мислам дека ова што го гледаме, што го сведочиме на улиците на Скопје, е манифестација на слободното граѓанство во неговата есенција, во неговата суштина. Зошто го велам ова? Затоа што ова се слободни граѓани кои што со својата совест и со својата искреност кон обществените прашања излегле на улица и решиле да го кажат јасно и гласно својот став. И од друга страна, зборувам за тоа дека обединетоста на слободните граѓани никогаш не била волку јасно демонстрирана. Зошто е јасно демонстрирана? Затоа што од една страна има многу јасна артикулација на политички барања, кој што граѓаните, ние граѓаните, ги имаме, а од друга страна има многу јасен символички капитал кој што сакаме да го изнесеме на улиците. Политичките барања, а тоа е дека не може да постојат преговори се додека не се исполнат тие 7 услови кои што граѓанството ги бара. Повлекување на аболицијата, оставка на председателот, повлекување на одлуката за изборите, учество на слободните граѓани на преговарачката маса, што е едно исто така многу клучно барање, одлука на Уставниот суд за уставноста на СЈО, за да не се случува по тоа маневрирање околу тоа кога ќе почнат преговорите. И мислам дека додека не се исполнат овие барања, што се многу јасно и многу добро артикулирани, не може да постојат никакви услови за преговорите да се случат. Сме биле изиграни многупати досега, меѓутоа овие граѓани овдека покажуваат дека тоа нема да го дозволат повторно. Другата работа е символичкиот капитал. Многумина прашуваат зошто се напаѓаат со боја овие објекти на Скопје 2014. Одговорот на тоа прашање е дека се прави таа акција за тоа што овие тука квази империјални објекти се всушност маркери на овој режим. На овој режим кој што е криминален, на овој режим кој што е засилено авторитарен. Затоа граѓаните кажуваат нема назад. И тоа го прават и на символички и на фактички начин. На символички преку овие манифестации, на фактички преку артикулираните барања кои што ги изнесуваат. Јас гледам тука ослободување на силна креативна енергија од една страна, од друга страна гледам ослободување на, односно канализирање на политичките барања. Транспарентите многу добро го карактеризираа тоа. И сите символи, ако ги видите на овој протест, и сите говори до сега, не беа во насока на уривање на нешто, туку во насока на градење на нешто. Ние правиме основа за едно нормално општество кое што ни беше ускратено до сега.